Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju me kryetitujt. Pa vendimin e presidentit, shpërbërja kuvendit të Kosovës konsiderohet proces i vështirë. Sindikata e punëtorëve fajson menaxhimin jo të dur për rimëkëmbjen e ngadalt të tretshës. Të paktën 50 persona vdesin nga 3 sulme në Afganistan. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 50 persone janë vrarë në një val të sulmeve në tri provincat të Afganistanit, duke përfshirë edhe kryeqytetin Kabul, pavarësisht përpjekjeve për bisedime të paqes që synojnë të japin fund luftës gati 18 vjeçare në këtë shtet. Në shpërthimin e parë është përfshirë një sulmuesve të vrasës në një motociklet që është përplasur me një autobus, derisa i dyti ka ndodhur në zonën e njëjtë. Sulmi i tretë është kryer me makinë bomb. Zëdhënësi talibanëve Zabidullah Mujahid ka marrë përgjegjësinë për sulmin me makinë bomb, duke thënë se një konvoj i shtuesve të huaj ka qenë shënjesër. Përgjithsinë për sulme tjera ende nuk e ka marrë askush. Dhuna në Afganistan është shtuar në javët e fundit, teksa si forcat afgane ashtu edhe militantët taliban tentojnë të rrisin ndikimin e tyre në bisedimet për paqe. Korea Veriore ka kryer testimet e dy raketave me rreze të shkurtër veprimi në mëngjesin e 25 korikut, ka thënë shefi i shtabit të përgjithshëm të Koreas Jugore. Të dyja raketat janë nisur nga qyteti bregdetar Wonsan në lindje të Koreas Veriore dhe kanë fluturuar 430 km para se të arrinë në det. Ky ka qenë hapi i parë i Pjenjanit në më shumë se 2 muaj, prej kur lideri veri korean Kim Jong-un dhe presidenti amerikan Donald Trump janë bajtuar për të rikthyer negociatat për denuklearizim. Zyrtarët veri korean kërkojnë heqjen sanksioneve ndaj shtetit të tyre në mënyrë që të filloj procesi i denuklearizimit, mirë po Shëbaja kundërshton një gjë të tillë. Kabineti i ri, kryeministrit britanik Boris Johnson do të realizoj të njëjtën takimin e parë para se kryetari i qeverisë të i drejtohet parlamentit të Britanisë. Të mërkurën kur edhe ka nisur mandatin në kryeministri, Johnson ka emruar në opozita kyçe figura që përkrajnë procesin e Brexitit apo largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Dominic Raab është kthyer në qeveri si sekretari jashtëm derisa Priti Patel si sekretare e brendshme. Said Javid është emruar në opozitën e kancelarit derisa më shumë se gjysma e kabinetit të ish kryeministres Tereza May ka dhënë dorëheqje ose ministrat janë shkarkuar nga pozitat që kanë mbajtur. Një nga çështjet kyçe të kësaj qeverie konsiderohet finalizimi i procesit të Brexitit, me që Britania pritet të largohet nga BE-ja më 31 tetor të këtij viti. Kryeministri i ri britanik ka thënë se do ta largojë Britaninë në këtë datë me apo pa marrëveshje. Pjesa më e madhe e Evropës perëndimore pritet të përballet sërish me rekord të temperaturave të larta, teksa java e dytë e të nxehtit ka nisur këtë javë. Alarmi i kuq është lëshuar në veri të Francës, pasi parashikohet që temperatura të arrijë në 41 gradë Celsius në Paris. Mbretëria e Bashkuar pritet të regjistrojë temperaturën më të lartë në 39 gradë Celsius, derisa ngasësit e trenave janë urdhëruar që të lëvizin më ngadalë për të mënjamënuar ndonjë incident. Belgjika, Gjermania dhe Holanda mund të shënojnë rekord të rritë temperaturave për herë të dytë në dy ditët e fundit. Muajin e kaluar, Franca ka shënuar temperaturën më të lartë ndonjëherë, 46 gradë Celsius, derisa rekordi temperaturave është regjistruar edhe në Republikën Çeke, Slovaki, Austri, Andora, Luksemburg, Poloni dhe Gjermani. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partit politike në Kosovë janë shprehur në favor të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ende nuk i ka ftuar partit politike për konsultime lidhur me veprimet e mëtejme, ndërkohë partitë opozitare po shqyrtojnë mundësinë e shpërbërjes së kuvendit. Kronike Bekim Bislimit.
Pas dorëheqjes së Rëmush Haradinajt nga posti kryeministrit të Kosovës, partit politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës janë në pritje të ftesës nga presidenti i vendit Hashim Thaçi për konsultime lidhur me hapat e mëtutjeshëm. Partit politike janë duke duke pritur që pas këtyre konsultimeve të përcaktohet data e zgjedhjeve të parakoshme, ndonë se presidenti i vendit mund të shqyrtoj mundësinë e gjetjes e një mandatari të ri për kryeministër të qeverisë pashkuar në zgjedhje të reja. Florence Pahia, ekspert ligjor nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se presidenti i vendit bazuar në kushtetutën e Kosovës nuk ka ndonjë afat ligjor për konsultim me subjektet politike.
Presidenti mundohet ndoshta me shterë gjithë atë që ka edhe që afro kushtetuta. Normalisht që në rast se ka një kandidat të ri edhe del në kuvend, atëherë duhet më shku procedurë për rregull të votimit të kandidatit. Nëse i merr 61% të votave, atëherë vendi mund të ketë një kryeministër të ri dhe qeveri të re pashku në zgjedhje.
Por në favor të zgjedhjeve të parakoshme është shprehur lëvizja vendosje. Deputeti kësaj partie në kuvendin e Kosovës Glauko Njusa ka theksuar që nëse gjatë kësaj jave nuk bëhet e ditur data e zgjedhjeve në Kosovë dhe nëse presidenti do ta ngritë çështjen e një mandatari të ri, atëherë opozita do t'ia mësyjë vetë shpërbërjes së kuvendit.
Lëvizjeve të vendosje në javën e ardhshme, së bashku me Lidhen Demokratike të Kosovës, të cilës ne do t'i drejtohemi, do të thrasë seancë të jashtëzakonshme për vetë shpërbërjen e kuvendit Republikës Kosovës.
Ndërkat, zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje sa do t'i bashkohen deputetët e kësaj partie, deputetëve të subjektit tjetër opozitar lëvizjeve të vendosje në nismën për vetë shpërbërje të kuvendit të Kosovës. Për ardhmërinë e Kosovës, partner këy brenda koalicionit qeverisës aktual, lideri së cilës është Ramush Haradinaj, në disa raste ka rikonfirmuar qëndrimin e saj se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, të shtunën ka thënë se pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj, zgjedhjet tashmë janë të pashmangshme dhe se ajo që mund të diskutohet është vetëm koha se kur ato do të mbahen. Eksperti i çështjeve ligjore, Spahia, thekson që në rast se subjektet politike që janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës, arrin të sigurojnë numrin e domosdoshëm të votave, siç parashet kushtetuta e vendit, pra 81 vota apo shumicën e kualifikuar, atëherë ata nuk kanë nevojë që ta presin një vendim të presidentit, por mund ta votojnë në vetë shpërbërjen e kuvendit.
Ta e kena po disa herë që ka bërë kuvendi i Kosovës, pra kur ka marrë vendim me u shpërbë, vetë me vetë dëshirë, domethënë kanë votuar deputet. Ajo që ka është e rëndësishme është që kuvendi në atë moment, domethënë që e merr këtë vendim, atëherë kuvendi shkon në zgjedhje në afat kushtetues, pra maksimum 45 ditë pas kësaj duhet me u mbajtë zgjedhjet. Zakonisht në Kosovë ka ndodhur raste kur jo më shumë se nuk e ka kaluar 30 ditë, 35 ditë që janë mbajtë në momentin kur është shpërbërë kuvendi. Për momentin nuk ka pas një lëvizje të tillë, veç nëse kanë thonë partitë opozitare, atëherë duhet të llogaritë numrat e 71 deputetë duhet të qenë për me votu një veprim të tillë.
Sidoqoftë, deri më tash presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ende nuk ka dhënë ndonjë deklaratë se kur do t'i thërrasë për konsultime partitë politike të përfaqësuara në kuvend dhe as për atë se çfarë veprimesh do të ndërmarr pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kombinati Metar Ulgjik Trepçe aktualisht po përballet me vështirësi të mëdha financiare, pavarësisht se përfaqësues të kësaj ndërmarrje e thonë se janë duke bërë përpjekje që ta përmirësojnë këtë gjendje. Megjithatë, zhvillimet e fundit politike në Kosovë mund të ndikojnë në proceset e nisura për rimëkëmbjen e këtij kombinati. Holcet na sjell Luljeta Krasniqi.
Përveç problemeve financiare, mungesa e punëtorve të kualifikuar dhe teknologjia e vjetruar janë disa nga problemet me të cilat po përballet kombinati metalurgjik Trepça, thonë udhëheqës të kësaj ndërmarrje. Drejtori menaxhues në Trepç, Basri Ibrahimi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se janë duke bërë përpjekje maksimale që të kalohet kriza financiare në Trepç, ndonse si thotë ai, problemet janë të shumta dhe të grumbulluara ndër vite.
Trepça vërtet ka qenë me një krizë, të pas parasysh do të shumë faktorë që kanë ndiku, edhe pasiguria do të rrë statusit, edhe problemet e tjera politike që në sill. Mirë po me ligjin Trepçën që është ndjerë në vitin 2016 dhe me statutin e aprovum, do të jenë hap rrugë që Trepça të hetë në drejtimin e duhur. Ka mujtë e fundit, pa edhe ma herët do të prodhimi nuk ka qenë në nivelin e duhur. Ne jemi të bo maksimumin që këtë prodhimi të përmirësohet.
A i thekson se në Trepçë janë shumë probleme për të cilat nuk mund të gjendë të zgjidhje shpejt, por se do të punohet në këtë drejtim dhe duhet të bën investime për të rritur prodhimin. Qeveria e Kosovës pati ndarë për paga të punëtorve mbi 2 milion euro, ndërsa për investime kapitale ka ndarë 1.3 milion euro, kujton Ibrahimi, që si pas ti do të mjaftojnë në rifreskimin e teknologjisë dhe arritjen e objektivave. Por që zhvillimet e fundit politike në vend si dorëheqja e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe zgjedhjet eventuale të parakoshme që mund të mbahen do të ndikojnë në proceset e nisura për rimkëmbjen e kësaj ndërmarrje. Trepça muaj më parë është regjistruar si shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë aksione të punonjësve të Trepçës. Minator të kombinatit metalurgjik Trepça janë skeptik se mund të arrihet që Trepça të dalë nga kriza financiare në të cilën është futur. Kryetari sindikatës së punëtorëve të Trepçës, Shyqëri Sadiku, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo ndërmarrje është duke kaluar një fazë të vështirë financiare dhe se në këtë ndërmarrje është duke u bërë menaxhim jo i duhur.
Është vështirë të rimkëmbë Trepça deri në fund të vitit. Ne provizojmë menaxhirin nëse merret një hap të tillë, na jemi mas të lumturit që nëse Trepça përfundon vitin 2019 të jetë rentabile. Po sipas disa gjasave që kemi edhe informacionet në këtë provën aktual që është Trepça, duke provuar nuk po mund të sigurojmë as paga të punëtorëve.
Sipas të dhënave zyrtare nga viti 1945 deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 tonë zehe në vit, kurse sot nga aty nxjerrin jo më shumë se 150.000 tonë zehe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Politikani opozitar në Rusi Aleksej Navalny është arrestuar për herë të dytë gjatë këtij muaji. Ai ka thirrur mash një javë më parë në shenjë paknaqësie ndaj vendimit të Komitetit Zgjedhor të Moskës që u ndalon kandidatëve opozitar pjesëmarrjen në garën për ulsen e Këshillit të këtij qyteti. Hollësit i kuptojmë në materialin VUS. Një gjykatë në Rusi ka dënuar politikanin Aleksej Navalny me 30 ditë burgim në kuadër të masave shtypse për liderët opozitar, para se të mbahet një protestë e pa autorizuar këtë fundjavë. Dënimi i Navalnyt vjen në kohën e bastisjeve që po kryen policia në shtëpitë të kandidatëve opozitar për ulse të Këshillit të qytetit të Moskës. Liderët opozitar kanë bërë thirrje për organizimin e një marshi më 27 korrik për të protestuar vendimin e Komitetit të Zgjedhor të Moskës, i cili ka kundërshtuar që të regjistrojë kandidatët e pavarur në zgjedhjet për Këshillin e qytetit të Moskës që mbahen në muajin shtator. Ky marsh nuk ka marrë autorizimin e qeverisë, mirëpo kohën e fundit në Rusi janë shtuar shenjat për rritje të lëvizjeve protestuese dhe duket se standardet e jetesës dhe të drejtat civile kanë ndikuar në këtë situatë. Me 20 korrik shembull, rreth 20.000 persone janë mbledhur në Moskë për të kërkuar zgjedhje të lira dhe të drejta. Navalny ka konsideruar se kjo ka qenë dalja më e madhe nga viti 2012, kur rusët atë botë kanë dalë në rrugët e Moskës, pasi kanë vlerësuar se zgjedhjet parlamentare kanë qenë të manipuluara. Zyrtarët zgjedhor në Moskë kanë refuzuar që të regjistrojnë kandidat të pavarur në zgjedhjet e shtatorit, duke thënë se shumica e nënshkrimeve kanë qenë të falsifikuara. Kandidatët e pavarur kanë akuzuar komitetin për mashtrim, duke pretenduar se zyrtarët janë duke tentuar të gjejnë arsye për të parandaluar garën e tyre kundër politikanëve proqeveritar. Këshilli i Moskës me 45 ulse miraton ligje dhe menaxhon buxhetin e qytetit prej 43 miliard dollarësh. Njerësh më të madhin në Rusi. Rezultati i betejës në mes të Komisionit Zgjedhor të Moskës dhe kandidatëve të pavarur mund të krijojë shembull për gjithë Rusinë, ka thënë Maria Snegovaja, studiuese në Qendrën për Analiza të Politikave Evropiane që fokusohet në politikën e brendshme ruse. Në Navalny që nuk është duke garuar për Duman e Moskës, u ka thënë protestuese më 20 korrik, sa i do të drejtojë një tjetër protestë në fundjavën e ardhshme nëse qyteti nuk regjistron kandidatët e pavarur. Në një video të incizuar në stacionin policor të Moskës dhe të postuar në rrjetin social Instagram një ditë më parë, Navalny ka thënë se ka vrejtur një vetur policore afër shtëpisë së tij, sapo ka dalë për të vrapuar. Gjykata më pas i ka shqiptuar kritikut të Kremlinit dënimin maksimal prej 30 ditëve. Ky është dënimi i tij dytë gjatë këtij muaji. Ai është liruar nga burgu më 11 korrik, pasi ka qëndruar në burg për 10 ditë me arsye time se ka marrë pjesë në një protestë pa autorizuar në Moskë. Deri më tani ai është arrestuar 10 herë dhe ka qëndruar në burg për më shumë se 200 ditë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të dëgjofshim.